Goeiedag, liewe luisteraar. Ek gaan vandag voort by Openbaring. Ek is nog steeds by die tweede hoofstuk en ons is besig met die boodskap aan Pergamum. Nou, daar is mooie dinge wat die Here vir hulle gesê het, ons het verlede keer daaroor gesels, maar dat hulle ook baie swaar gekry het, het ons gesien. Daar was naamlik hierdie Christusgelowiges in Pergamum wat eintlik gesien is as die setel, die troon word dit genoem, die troon van Satan. In Openbaring 2 by die 13de versie. Nou ons het daaroor gepraat en toe het ons gesê dat hierdie arme mense wat regtig arme mense was, omdat baie van hulle werk verloor het, hulle het in die hawe gewerk en die Romeinse keiser was baie belangrik in Pergamum, maar om die waarheid te sê, die ouens daar het 'n ooreenkoms gehad. En nou lees ons dat ten spyte van dit, die Here Jesus vir hulle sê in die 14de versie: "Maar ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het mense daar wat die leer van Bileam aanhang. Hy het vir Balak geleer om die volk Israel van my afvallig te maak, sodat hulle afgodsoffervleis geëet en onsedelikheid bedrywe het. So daar onder julle dan ook mense wat die leer van die Nikolaïte aanhang en dieselfde sondes doen. Bekeer julle nou, anders kom ek gou na julle toe en ek sal daardie mense bestry met die swaard van my mond." En nou gaan ons aan by die 17de versie. "Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê." Let op die meervoud, né? Daarom is hierdie briewe nie net op 'n spesifieke gemeente van toepassing nie, dit in die eerste plek natuurlik, maar die gemeentes het waarskynlik almal ook dieselfde briewe ontvang van Johannes. Daar staan: "Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van die verborge manna gee. En daarby sal ek vir hom 'n wit steentjie gee met 'n nuwe naam daarop gegraveer, wat niemand anders ken nie, net hy wat dit kry." Nou, ek gaan nou net daarby kom, want is 'n interessante stukkie inligting wat ons hier kry. Maar eers word daar in die 17de versie gepraat van die verborge manna. Nou, dit dui simbolies op die geestelike voedsel wat die getroue gelowiges van die Here sal ontvang. Want jy sien, terwyl die Israeliete na die beloofde land onderweg was destyds, het die Here manna uit die hemel laat val om in hulle liggaamlike behoeftes te voorsien. Gaan kyk maar in Eksodus 16. Nou die Here Jesus is natuurlik die lewende brood, so het hy self gesê, Johannes 6 vers 51. En hy verskaf geestelike voedsel wat in ons diepste behoeftes voorsien. Met ander woorde, dit is waar wat die Here ook vir die Samaritaanse vrou gesê het in Johannes 4, né? Hy wat van hierdie water drink, wat uit die put kom, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal tot in alle ewigheid nooit dors kry nie, want die water wat ek hom sal gee, sal in sy binneste opspring tot in die ewige lewe. Met ander woorde, die water en die voedsel, want die Here Jesus is die geestelike voedsel self, gaan lees maar die hele Johannes evangelie, dan sê jy sien hoe waar dit is. Nou, dit herinner hulle dus, want die Christen het natuurlik die geskiedenis ken, en selfs die Jode, wat die Here Jesus nie wou aanvaar, daar in Pergamum nie. Hulle het hierdie geskiedenis van oud Israel baie goed geken, maar hulle wou nie Jesus as die lewende brood aanvaar nie. By die 17de vers wil ek ook dadelik sê, dit is nie vir ons presies duidelik wat die wit steentjies of watter name daarop staan beteken nie. Die feit dat hulle iets te doen het met verborge manna dui egter daarop dat elke gelowige ewige kos of die ewige lewe sal ontvang. In daardie tyd moet ons onthou, het mense steentjies ontvang soos wat ons vandag uitnodigingskaartjies van mense kry. En so 'n steentjie sou dus 'n toegangskaartjie tot die messiaanse fees kon wees. En daarom sou hierdie begrip vir die Christusgelowiges verstaanbaar gewees het. En hierdie beeld kan dan ook toegepas word op die bruilof van die lam. Gaan kyk maar in die 19de hoofstuk van Openbaring by vers 7, maar ek wil nie nou daaroor praat nie, want ons gaan mos daarby kom so die Here wil. Die steentjie is dus belangrik, en ek dink dit is die ding wat ons moet raak sien. Hoekom? Omdat die naam van iemand wat waarlik in Christus glo, daarop aangebring word, volgens die Here Jesus. Dit sal dus die bewys wees, dat die betrokke persoon op grond van Christus se offer deur God aanvaar is en waardig geag word om die ewige lewe te ontvang. Ons moet onthou, 'n mens se naam hou tog verband met jou hele persoonlikheid. En in die ou wêreld was dit vir mense nog belangriker. Daarom het hulle soms iemand 'n naam gegee wat by bepaalde gebeure aangesluit het. God gee vir ons nuwe name met nuwe harte ook. Ons het op grond daarvan toegang tot die nuwe lewe. Daarom dat die 17de vers dit so uitdruklik sê, die wat die oorwinning behaal, het nie aan die heidense feeste deelgeneem nie. Hulle kry dan deel aan 'n ander feesmaal. Hulle kry van wat hy noem die verborge manna. O, liewe luisteraar, van die manna wat die Here aan die Israeliete gegee het, is ook 'n klompie daarvan of 'n bietjie daarvan bewaar in die allerheiligste. Onthou jy dit? Gaan kyk gerus in Eksodus 16 van vers 32 af en ook in Hebreërs 9 vers 4. Die Here Jesus Christus is self hierdie manna, want hy is die ware brood. En daarom kry hierdie ouens ook 'n spierwit klippie met Christus se nuwe naam daarop gegraveer. Dit gaan ons ook weer teekom in die 3de hoofstuk by vers 12. Hulle ken dus vir Christus en hulle behoort aan hom. Nou voordat ons by die volgende gemeente, naamlik Thyatira, kom, ek weet nie eers of ons vandag daarby gaan kom nie, wil ek nog so 'n bietjie gesels oor die gemeente in Pergamus. Daar is natuurlik ook van die ouens wat argeologie bedrywe wat reken dat Pergamus die ou Troje is waarvan ons so baie lees en waarvan daar ook onlangs 'n fliek verskyn het. So mense sal seker daai fliek nog kry op video of op 'n CD of 'n DVD. So daar kan jy 'n bietjie navraag doen, dan gaan mense ten minste sien hoe lyk die omgewing en hoe die mense gelewe het in daardie tyd. Gewoonlik onthou 'n mens Pergamus op die hoë klipperige heuwel, hoog bo kan die vallei baie maklik. Veral om drie redes. Nommer 1. Pergamum was op sy dag die sentrum van die staatsgodsdienst op 'n stadium in die geskiedenis. Dus as hoofstad van die Romeinse provinsie in Asië, moes elke inwoner eenmaal per jaar so 'n bietjie wierook brand, natuurlik ter ere van die keiser. Die tweede belangrike rede hoekom die stad belangrik was. Behalwe as 'n godsdienstige sentrum, was Pergamum ook 'n kultuurstad. As hoofstad dus van die Romeinse provinsie, was daar 'n konsentrasie van aristokrate en van geleerdes. O, daar was baie kultuur in Pergamum, en natuurlik was ook baie marmer. Ons woordjie tussen hakies perkament is afgelei van die kultuurstad Pergamum. En die derde rede vir sy belang. Pergamum was veral bekend as mediese sentrum. Ek het ook al in die vorige program vir jou daarvan vertel. Dit was dus die plek van Asklepios, die god van geneeskunde. Die afgod is aanbid onder die simbool van 'n slang. Dit was die lords van die antieke wêreld, as ek dit so mag uitdruk, waar nie siek mense van heinde en verre eenvoudig gestroom het om genees te word. En mens sien vandag nog die slange afgebeeld teen die marmerpilare van die hospitale in Pergamum. Hospitale, ja, want hierdie was inderdaad 'n mediese sentrum. Fisiek siek mense is geopereer in die spierwit met marmer bedekte teaters. Interessant is 'n mens dat daar kom. Ek onthou nog toe ek daar was, mens kan amper nie glo nie, dat dit die plekke is, hoe primitief ook al op die marmertafels, waar mense geopereer is destyds. En dan natuurlik, geesteskwale is ook verlig met ontspanning in modderbaddens in die open lig en onder dak. En 'n mens sien ook nog van daardie open lig baddens waarin daar nou modder was, vandag daar wat weer opgegrawe is. Dan was daar natuurlik ook nog heilige water uit die altyd vloeiende fontein. En dit kan vandag nog tussen die ruïnes gedrink word as jy daar besoek aflê. 'n Pragtige plek om te besoek, hoor. Dink elke dokter moet op 'n stadium se bietjie gaan kyk hoe sy beroep of haar beroep destyds daar uitgesien is. in die tyd van die Nuwe Testament. Of natuurlik, liewe luisteraar, jy kan hierdie lang ondergrondse en die heilige gange stap na die luxe ruskamers van die professionele mense van die stad van destyds. Toe het die ouens, die dokters ook al so 'n bietjie 'n luxe lewe gelei. Ons hospitale, dink ek, sou wat die marmer in elk geval wat daar volop was, so 'n bietjie afgesteek het. Maar wat my ook interessant is, is die beskrywing van die Here Jesus wanneer 'n mens hierdie brief aan Pergamum lees. Jy kan gerus gaan kyk in die 12de versie, skrywe aan die leraar van die gemeente in Pergamum. So sê hy wat die skerp swaard met die twee snykante het. Jy sien, as die Here Jesus met sy gemeente in hierdie stad praat, dan stel hy homself bekend as die een wat die skerp tweesnydende swaard het. Met ander woorde, julle mense van baie godsdiens, julle mense van hoë kultuur of van mediese tegnologie, julle moet onthou, daar is een groter en sterker en slimmer as julle godsdiens en kultuur en medisyne. Ja, luister, die een met 'n hoofletter aan die woord hanteer die skerp tweesnydende swaard, want in sy hand lê die finale mag en gesag, nie in julle sin of in julle kennis nie. En daarom moet ons ook onthou, luisteraar, en ons moet dit onthou terwyl ons ons godsdiens en ons kultuur en ons medisyne bedryf. Die Here gebruik hierdie dinge in sy hand as instrumente, maar uiteindelik is hy ook die een wat die genesing skenk. Daar is maar een in wie se hand die finale gesag in hierdie wêreld berus, en dit is die Here, Jesus Christus, die hoof van die kosmos, noem die apostel Paulus hom in Kolossense 1. Kom ons kyk 'n oomblik net weer na die aanprysings wat die Here vir hulle het in die 13de versie. Want hy sê, ek ken die plek waar julle bly, daar waar die troon van die Satan is. Tog bly julle aan die naam getrou, en julle het nie julle geloof in my afgesweer nie. Selfs nie in die tyd toe Antipas, my getroue getuie, doodgemaak is, daar by julle waar die Satan in Pergamum bly nie. Baie interessant dat die Nuwe Testament hierdie setel van die provinsie Sumer, en sonder omhaal van woorde, beskrywe as die troon van die Satan. Want jy sien, luisteraar, oral waar mense se godsdiens en kultuur en medisyne los van die Here Jesus afbedrywe word, kry die Satan al ewig 'n voet in die deur. Maar ook midde in die so 'n situasie kan Christus gelowiges nog altyd getrou bly aan die opperheer. En so was dit dan ook met die gemeente in Pergamum. Die Here Jesus gee hulle dan ook dadelik twee wonderlike aanprysings, naamlik nommer 1, hulle hou vas aan die naam, met 'n hoofletter, nê, want dit is sy naam. En die tweede, hy sê vir hulle, jy het Jesus nie verloon nie. Nou, dit het nogal gebeur in die tyd van Antipas. Ons weet niks meer van hierdie man af nie. Daar is wel 'n ou legende, dat hy op die brandstapel sou gesterf het vir sy geloof in Christus. En ek wil vir jou sê, saam met hom en die Christen in Pergamum, aan die naam van die Here Jesus Christus, kan ons vashou, en wil ons vashou as ons heiland, en wil ons nie vir hom verloon nie. Vers 14 en 15, maar ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het mense daar, wat die leer van Bileam aanhang. Hy het vir Baalik geleer om die volk Israel van my afvallig te maak, sodat hulle afgodsoffervleis geëet het, en onsedelikheid bedrywe het. En so sê die 15de vers dan, so is daar onder julle ook mense, wat die leer van die Nikolaïte aanhang en dieselfde sondes doen. Net soos wat daar dus, let op, twee aanprysings is vir hierdie Christene in Pergamum se gemeente, is daar ook twee punte van kritiek teen hulle, naamlik dat sommige die leringe van Bileam vashou en ander die leer van die Nikolaïte. Nou, heel waarskynlik, ek het verlede keer so 'n bietjie daaroor gepraat, wil dit net opsom, heel waarskynlik word met die leer van Bileam bedoel daardie seksuele uitspattighede wat juis onder invloed van die heidense godsdiens en kultusse plaasgevind het. Het jy opgelet na die aansporing en die beloftes aan die oorwinnaars? En dit is vir jou en my ewe belangrik, hierdie vers 16 en 17, bekeer julle nou, anders kom ek gou na julle toe en sal ek daardie mense bestry met die swaard van my mond. In die 7de vers sê, elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van die verborge manna gee, en daarby sal ek vir hom 'n wit steentjie gee, met 'n nuwe naam daarop gegraveer. En sal onthou net nou by die begin van die program, het ek vir jou verduidelik wat dit beteken. Die toepassing, liewe luisteraar, die situasie in Pergamum kon seker in baie opsigte ooreen met ons eie. Nie waar nie? Want jy sien, op die tyd waarin die brief geskrywe is, was daar geen direkte vervolging van die gemeente nie. Dit het nou voorgelê, miskien soos by ons. Die Christen het getrou geblei aan die Here. Ek wil amper vir jou vra, soos by ons? Want jy sien, as ons nie getrou bly nie, dan kan daar oordeel oor ons kom. En daarom word hulle opgeroep tot bekering. Want die gevaar van geleidelike kompromismakerij met die situasie van 'n mens se dag, daardie gevaar is altyd daar. Luisteraar, die Here verlaag nooit die standaarde van sy verwagtinge en van sy eise nie. Kom ons noem, dit genoem word in die inleiding, mense van godsdienst, mense van kultuur, mense van medisyne. Want jy sien, in die praktyk van elke dag word ons standpunte getoets en beoordeel. Nee, jy hoef nie die knie voor die duivel te buig nie. Dit is nie net met jou hoof wat jy moet knik of moet nee sê nie, maar dit is ook met jou hart. En jy sien, die gevaar begin dikwels by ons hart, wanneer sekere invloede in ons hart kom. Daarom is die spreekeskrywer reg wat sê, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. As ek dus die boodskap aan Pergamum hoor, dan wil het vir my lyk, ek het rede om tot bekering te kom, want ek kom ook onder die invloede van die dag, net soos jy seker luisteraar, en ons moet versigtig wees om ons diens aan die Here, Jesus Christus, vermeng te laat raak met wêreldse godsdienste of standpunte of sieninge. Nou gaan ek die boodskap aan die gemeente Pergamum daar los en begin ons 'n bietjie gesels oor die volgende gemeente. Mens sou eintlik elke gemeente in een program wou afhandel, maar dit werk nou nie altyd so nie. Ons kom nou by die boodskap aan Thyatira. En dit is die vierde gemeente wat hier ter sprake kom. Die seun van God is nog steeds aan die woord. Jy gaan dit sien as ek nou die 18de versie lees. En jy sal sien, sy oë vlam soos vuur. En daarom kan hy selfs die gedagtes en die begeertes van die mens deurgrond. Sy voete is soos geel koper, en daarmee natuurlik kan hy sy oordeel uitvoer. So kom ons lees eers net hier in die tweede hoofstuk van Openbaring, die 18de versie, wat handel oor die gemeente in Thyatira. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Thyatira. So sê die Seun van God, wie sy oë soos vuur vlam en wie sy voete soos geel koper is. Ons moet onthou, Thyatira was uiteindelik uit en uit 'n werkerstad en daarom was daar heel wat guildes. Nou vandag sal ons miskien daarvan praat as vakbonde. Dit was guildes vir mense soos skrynwerkers, daar was 'n gilde vir leerlooiers, een vir pottebakkers, een vir wewers en so was daar verskillende van hierdie guildes. Dit is waaroor voor die stad Thyatira eindelik bekend geraak het in die geskiedenis. Onthou jy nog, Lydia, die eerste mens wat in Filippi onder Paulus se aanvoerwerk tot bekering gekom het. Sy was 'n handelaar uit Thyatira. Gaan kyk maar in Handelinge 16 by die 14de versie. Daar was dus nie een enkele godsdienst wat dominant in die stad was nie. Daar was hierdie verskillende godsdienste. Daar was hierdie verskillende guildes en daarmee moet ons rekening hou. Kyk na vers 19. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle liefde, geloof, diensvaardighede. Jy sien, daar kom die guldes na vore. diensvaardigheid en volharding. En ek weet dat julle ook meer doen as tevore. Interessant hierdie aanprysing wat die Here vir hulle gee vir die Christene daar in Tiatire hier in die 19de versie. Die Christene word naamlik geprys omdat hulle uitgeblink het in liefdesdade en in diensvaardigheid. Nou mag ons natuurlik nooit selftevrede raak as ons Christelike deugde het nie, liewe luisteraar, want onthou 'n mens se gawe en ook jou deugde, dit kom van die Here. En daarom moet 'n mens aanhou en aanhou om goed te doen. Ons lewe in die eindtyd, onthou jy nog? Die eindtyd is tussen die Here Jesus se hemelvaart en sy wederkoms. En daar is beslis nie nou tyd om selftevrede te voel oor eie prestasies nie. Want al ons doen en late, ook al ons prestasies, moet in diens van die Here Jesus staan. Blyk dus uit die 19de vers by die gemeente in Tiatire, was daar inderdaad vooruitgang. Dit gaan nou met hulle, so sê die Here Jesus, beter as voorheen. Ek wil graag ook nog vers 20 probeer doen vandag. Maar ek het dit teen julle, dat julle die vrou Isebel laat begaan. Sy doen haar as 'n profetes voor en leer en vertel my dienaars om onsedelikheid te bedrywe en afgodsoffers te eet. Jo, dis 'n baie sterk aanklag nie waar nie? Want jy sien, in die stad Tiatire was daar 'n algemene gees, soos die van Isebel, onthou jy daai goddelose vrou van Agab in die Ou Testament. Daar was hierdie algemene gees wat met haar gode Baal en Astarte besig was om in die gemeente pos te vat. Dit het dan gelei tot onsedelikheid. Vir hulle was dit natuurlik nie regtig sonde nie. Onsedelikheid, moet ons ook onthou luisteraar, is dikwels in Bybelse tye gebruik as 'n beeld van disloyaliteit aan God en sy gebod. Dit moet dus op alle afvalligheid toegepas word, nie net onsedelikheid op seksuele terrein nie. Ons het dit dikwels in die Ou Testament al raak gelees met mekaar. So as 'n mens dus as 'n Christen wil lewe, maar jy doen dan willens en wetens dinge wat nie binne die wil van die Here is nie, dan is jy besig met onsedelikheid voor die Here. Isebel, wat regtig uitgestaan het as die heidense koningin van Israel, is beskou as 'n afvallige en 'n verleidelike vrou. En sy het simbolies 'n tipe geword deur die eeue van mense wat toegee aan sonde. Gaan kyk maar in 1 Konings 19 en ook hoofstuk 21. Of as jy in die tweede boek wil kyk, 2 Konings 9. Daarvan vers 7 af en weer van vers 30 af. Vers 20 vertel dus vir ons, 'n klein deeltjie van die vleis is dikwels in die afgodstempels aan afgode geoffer. Daarna is die vleis wat nie verbrand is nie, te koop aangebied op die tempelplein, die agora, soos dit destyds genoem is. Dit was dus nie verkeerd om vleis wat aan 'n afgod geoffer is, te eet nie. Sommige het egter verder gegaan as dit. Want jy sal onthou wanneer Paulus praat in 1 Korintiërs 10 oor die eet van offervleis. Hy sê dat selfs wanneer 'n heiden jou nooi om te eet en jy eet by hom, en hy sit vir jou offervleis voor, maar hy smeer dit nie op jou af nie, hy druk dit nie op jou af nie. Hy maak dit net gaar en jy eet dit. Hy sê dan kan jy dit eet. En haal hy Psalm 24 aan, want hy sê alles behoort aan die Here. Maar wanneer die heiden vir jou 'n valstrik stel, sê Paulus, dan moet jy dit nie eet nie. So sommige van die Christene daar het dan ook deelgeneem daaraan om geofferde vleis aan die slaghuis te koop. Volgens Paulus is dit nie 'n fout nie, maar hulle het verder gegaan. Na die onsedelike feeste, daar het hulle deelgeneem. Is dit nie interessant nie, luisteraar, dat godsdiens en onsedelikheid dikwels aangetref word by die heidense feeste van destyds. Jy sien, die Isebel groep, as ek hulle nou so mag noem, was beslis baie meer begaan oor hulle eie begeertes en vryheid as oor die medegelowiges se belange. En daarom kom die vraag ook by jou en by my op. staan ons aan die Here se kant? Of het ons deel aan doelbewuste ontrou aan die Here, want dit is godsdienstige onsedelikheid? Het jy al daaroor gedink? Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here Jesus tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.